Գլուխ 5-րդ Հազիվ ժամանակ ունեցա նորից սեղանի վրա դնելու չարաբաստիկ վավերաթուղթը։ Պրոֆեսոր Լիդենբրոկը խոր մտատանջության մեջ էր երևում։ Կլանող միտքը ոչ մի րոպե հանգիստ չէր տալիս նրան։ Զբոսանքի ժամանակ, ինչպես երևում է, նա քննել ու վերլուծել էր խնդիրը, լարելով մտքի ամբողջ կարողությունը, և վերադարձել էր փորձելու համար ինչ-որ մի նոր միջոց։ Եվ իսկապես, նա նստեց բազկաթոռին և գրիչը ձեռքին սկսեց գրել այնպիսի բանաձևեր, որոնք հանրահաշվական ձևակերպումների էին նմանվում։ Ես հետևում էի նրա դողդողացող ձեռքին։ Նրա ոչ մի շարժումը իմ աչքից չէր վրիպում։ Արդյոք նա պատահմամբ կարող էր անասելի հետևանքի հասնել։ Ես դողում էի, բայց բոլորովին իզուր, քանի որ միակ ճիշտ լուծումն արդեն գտտված էր։ Ուրեմն և ուրիշ ամեն տեսակի հետազոտություն պետք է ապարդյուն լիներ։ 3 ժամ անընդհատ հորեղբայրս զբաղվեց հաշիվներով։ Ոչ խոսեց, ոչ գլուխը բարձրացրեց։ Ջնջեց, նորից գրեց, ուղեց և 1000 անգամ նորից սկսեց։ Ես լավ գիտեի, որ եթե նրան հաջողվեր դասավորել այդ տառերը բոլոր հնարավոր ձևերով, ապա նախադասությունը կստացվեր։ Բայց գիտեի նաև, որ միայն 20 տառից ստացվում էր 2 կվինտիլյոն, 432 կվադրիլյոն, 902 տրիլյոն, 8 միլիարդ 176 միլիոն 640 հազար կոմբինացիա։ Իսկ այդ նախադասության մեջ կար 132 տառ, և այդ 132 տառերը կարող էին առաջացնել անհաշիվ կոմբինացիաներ, որոնք կպարունակեին առնվազն 133 թվանշան, մի թիվ, որը համարյա անհնար էր հաշվել և նույնիսկ անհնար էր պատկերացնել։ Սակայն ժամանակն անցնում էր։ Գիշերը վրա հասավ, փողոցի աղմուկը դադարեց։ Հորեղբայրս գլուխը կախ շարունակում էր զբաղվել այդ խնդրով։ Աչքին ոչինչ չէր երևում։ Չնկատեց նույնիսկ մարդային, երբ նա դուռը կիսով չափ բացեց։ Մարդը ոչինչ չէր լսում, նույնիսկ հավատարիմ սպասուհու ձայնը, որ հարցնում էր. «Պարոնը պիտի ընթրի այս երեկո»։ Մարդը ստիպված էր հեռանալ առանց պատասխան ստանալու։ Ինչ վերաբերում էր ինձ, ապա միարժամանակ դիմադրելուց հետո թաղվեցի խորքնի մեջ ու քնեցի նստած տեղս, բազմոցի ծայրին։ Մինչդեռ հորեղբայրս շարունակում էր հաշվել, գրել ու ջնջել։ Հաջորդ առավոտ արթնացա և տեսա, որ անխոնջ հետախույզը դեռևս աշխատում է։ Նրա կարմրած աչքերը, գունատ դեմքը, խռիվ մազերը, շառագունած այտերը որոշակի վկայում էին այն պայքարի մասին, որ նա մղել էր անհնարինին հասնելու համար, և որ մտքի ահավոր հոգտացության և ուղեղի լարվածության մեջ էին անցել ժամերը նրա համար։ Եվ ես իսկապես խղճացի նրան։ Կարող էի մեղադրել նրան, այնուամենայնիվ, բայց ինչ որ հուզում էր պատել ինձ։ Խեղճ մարդը այն աստիճանի տարվել էր իր մտքով, որ մոռացել էր նույնիսկ զայրանալ։ Նրա բոլոր կենսական ուժերը կենտրոնացել էին մի կետի վրա։ Եվ որովհետև այդ ուժերը ելքի ճանապարհ չէին գտնում իրենց սովորական հունով, ապա կարելի էր վախենալ, որ նրանց լարումը կարող էր պայթել ամեն րոպե։ Ես կարող էի ձեռքի մի շարժումով, մի խոսքով ազատել նրան այն երկաթե օղակից, որ սեղմում էր նրա գանգը, բայց ես այդ չարեցի, չնայած որ սիրտս բարի էր։ Ինչու համար մնացի, երբ այդպիսի դրություն էր։ Հենց հորեղբորս շահերի համար։ Ոչ, ոչ, կրկնում էի ինքս ինձ։ Ոչ, ես ոչինչ չեմ ասի։ Ես նրան լավ եմ ճանաչում, նա անպայման կուզենա մեկնել, ոչինչ չի կարող նրան ետ պահել։ Նա հրաբխային երևակայություն ունի և իր կյանքը կզոհի կատարելու համար այն, ինչ որ ուրիշ երկրաբաններ չեն կարողացել։ Ես կլռեմ, գաղտնի կպահեմ այն, ինչ որ պատահմունքը բացեց ինձ։ Հայտնել այդ գաղտնիքը համազոր է հորեղբորս սպանելուն։ Թող ինքը գտի, եթե կարող է։ Ես չեմ ցանկանա երբևէ ինձ մեղադրել, որ նրան կորստի մղեցի։ Ոչ։ Ընդունելով այս որոշումը, ձեռքերս խաչեցի կրծքիս և սպասեցի։ Բայց ես հաշվի չէի առել մի դեպք, որը պատահեց մի քանի ժամ հետո։ Մարդան պատրաստվում էր շուկա գնալ, բայց դուռը փակ էր, բանալին էլ դռան վրա չէր։ Ով կարող էր վերցրած լինել։ Պարզ է, որ հորեղբայրս էր վերցրել նախորդ իրիկունը, երբ զբոսանքից վերադարձել էր։ Արդյոք այդ առած էր դիտավորյալ, թե պատահմամբ։ Միթե նա ցանկանում էր մեզ բոլորիս սովի մատնել, այդ արդեն չափազանց կլիներ։ Ինչպես ստիպել մեզ, ինձ և Մարթային տանջվելու մի բանի համար, որը մեզ բոլորովին էլ չէր վերաբերում։ Այնուամենայնիվ կասկած չկար, որ այդ էր իրական դրությունը։ Ես հիշեցի նման օրինակ մի դեպք։ Մի քանի տարի առաջ, երբ հորեղբայրս աշխատում էր հանքաբանական դասակարգման վրա, մի անգամ 48 ժամ առանց բան ուտելու անցկացրեց, և ամբողջ տունը հարկադրվեց մասնակցել այդ գիտական ծոմապահությանը։ Դրանից ես ստամոքսային կծկումներ ունեցա, մի բան, որ հաճելի չէ շատ լավ ախորժակ ունեցող մի երիտասարդի համար։ Եվ ահա մտածում եմ, որ այսօր նախաճաշ չի լինելու, ինչպես որ նախորդ երեկոյան ընթրիք չեղավ։ Բայց և այնպես որոշեցի հերոսաբար դիմանալ և չզիջել ստամոքսիս պահանջներին։ Մարդան խիստ վրդովված էր և վհատված։ Ինձ ամենից ավելի անհանգստացնում էր տնից դուրս գալու անկարելիությունը, և դա հասկանալի է։ Հորեղբայրս շարունակում էր աշխատել։ Նրա ուղեղն ամբողջովին զբաղված էր կոմբինացիաների երևակայական աշխարով։ Նա ապրում էր մեր աշխարհից հեռու և իսկական երկրային կարիքներից դուրս։ Կեսօրին մոտ քաղցը սկսեց լրջորեն տանջել ինձ։ Մարդան նախորդ օրը միամտաբար կերել էր եղած պաշարը։ Տանն ուտելու ոչինչ չէր մնացել։ Սակայն ես լավ դիմացա։ Դա ինձ համար պատվի խնդիր էր։ Ժամը երկուսը խփեց։ Դրությունն արդեն ծիծաղելի, նույնիսկ անհանդուրժելի էր դառնում։ Ես աչքերս չռեցի։ Ինձ թվաց, թե չափազանցնում էի վավերաթղթի նշանակությունը, թե հորեղբայրս դրա բովանդակությանը չէր հավատա, և կընդուներ այն իբրև պարզ խաբեբայություն։ Իսկ ամենավատ դեպքում, եթե նույնիսկ հորեղբայրս կամենար այդպիսի մի արկածի ձեռնարկել, նրան կարելի էր բռնի ետ պահել։ Եվ վերջապես նա ինքը կարող էր գտնել ծածկագրի բանալին, ու ես իզուր ծոմ պահած կլինեի։ Այս դատողությունները, որ նախորդ օրը վրդով մունքով կվանեի ինձանից, այժմ ինձ հրաշալի էին թվում։ Նույնիսկ ծիծաղելի էր, որ այսքան երկար սպասեցի ու նոր որոշեցի ամեն ինչ անել։ Այդ նպատակով ուզեցի գտնել հարմար առիթ, որպեսի հանկարծակի չլիներ։ Երբ մեկ էլ պրոֆեսորը վեր կացավ, գլխարկը դրեց ու պատրաստվեց դուրս գնալ։ Ինչ, տանից հեռանալ, իսկ մեզ նորից բանտարկել, երբեք։ Հորեղբայր, ասացի ես, նա կարծես թե չլսեց ինձ։ Հորեղբայր Լիդենբրոք, կրկնեցի ձայնս բարձրացնելով։ Ինչ կա, հարցրեց նա, քնից հանկարծ արտացած մարդու նման։ Իսկ բանալին։ Ինչ բանալի, դրան բանալին։ Ոչ, բացականչեցի ես, վավերաթղթի բանալին։ Պրոֆեսորը ինձ նայեց ակտոցի վերևից։ Հավանական է, որ նա ինչ-որ արտակարգ բան նկատեց դեմքիս, որովհետև իսկույն բռնեց ձեռքս և առանց խոսելու հարցական մի հայացք գցեց ինձ վրա։ Այդ հայացքի իմաստը չափազանց պարզ էր։ Ես գլխով արեցի։ Նա գլուխը շարժեց այնքան խղճալի արտահայտությամբ, որ կարծես խելագարի հետ գործ ուներ։ Ես գլխով ավելի հաստատ շարժում արեցի։ Նրա աչքերը փայլեցին, ձերքը սպառնագին բարձրացավ։ Այս համր խոսակցությունն ամենաանտարբեր մարդու հետաքրքրությունն իսկ կարող էր շարժել։ Եվ իսկապես, ես չէի համարձակվում մի խոսք անգամ արտասանել, վախենալով, որ հորեղբայրս իր գրկի մեջ ինձ կխեղդի ուրախությունից։ Սակայն և այնպես անհրաժեշտ էր պատասխանել.
«Այո, այդ բանալին, պատահմամբ»։
«Ի՞նչ ես ասում», բացականչեց նա աննկարագրելի հուզմունքով։
«Նայեցեք»,
ասացի ես, տալով նրան այն թերթիկը, որի վրա գրել էի։
«Կարդացեք»։
«Բայց սա ոչ մի միտք չի արտահայտում», ասաց նա թուղթը տրորելով։
«Ճիշտ է, ոչ մի, եթե սկզբից կարդանք, բայց եթե վերջից սկսենք»։
Ես դեռ խոսքս չէի ավարտել, երբ պրոֆեսորը մի ճիչ արձակեց, ավելին, իսկական մռնչյուն։ Նրա միտքը մի հայտնություն էր արել, նա բոլորովին կերպարանափոխվել էր։
«Ախ, սրամից, Սակնուսեմ»,
բացականչեց նա։
«Ուրեմն դու նախադասությունը հակառակ կողմից էիր գրել»։
Ուխլելով թղթի կտորը, պղտոր հայացքով և դողացող ձայնով կարդաց ամբողջ վավերաթուղթը, վերջին տառից մինչև առաջինը։ Վավերաթղթի բովանդակությունն այս էր։ Թարգմանելով ստանում ենք հետևյալը. «Իչիր Յոկուլ Սնայֆեդլսի խառնարանը, որին Սկարտարիսի ստվերը շոյում է հուլիսի ամսամուտից առաջ. Եվ դու, խիզախ ուղևոր, կհասնես երկրի կենտրոնին. Ես այդ կատարեցի. Արնե Սակնուսեմ»։ Երբ հորեղբայրս կարդաց վերջացրեց, այնպիսի մի ոստյուն արեց, որ կարծես պատահմամբ Լեյդենյան շշի էր դիպել։ Նա հիացմունք էր պատճառում իր զվարթությամբ, հաստատ համոզումով և համարձակությամբ։ Քայլում էր ետ ու առաջ, գլուխը ձեռքերի մեջ էր առնում, աթոռները տեղից տեղ շարժում, գրքերը միմյանց վրա դարսում, թանկագին քարերը գնդակի նման օդն էր նետում, բրունցքով խփում և այս ու այն կողմ նետում։ Վերջապես նրա ջղերը հանգստացան, և նա սաստիկ հոգնած ընկավ բասկաթոռի մեջ։
«Ժամը քանի՞սն է»,
հարցրեց նա մի քանի րոպե լռելուց հետո։
«Ժամը երեքն է»,
պատասխանեցի ես։
«Ահ, ինչ շուտ անցավ ճաշի ժամը, քաղցից մեռնում եմ. Սեղան նստենք, իսկ հետո»։
«Իսկ հետո»։
«Կպատրաստես իմ ճամպրուկը»։
«Ինչպես»,
բացականչեցի ես։
«Քոնն էլ»,
պատասխանեց անողորմ պրոֆեսորը, սեղանատուն մտնելով։